Nú, slys hafa náttúrulega orðið fleiri þó að ég hafi ekki orðið hér í Stjálfanda fljóti. Á mönnum það mun hafa komið fyrir eftir þetta að hvarf hestur í fljótið fyrir fullu æki sem var kornvara. En maðurinn bjargaði sér, hann satt á hestinum og fór slóð sem hafði verið farin skömmu áður og hesturinn sökk með ætinu og maðurinn skaut sér upp á barminn og slapp en hesturinn fór með öllu saman það hesturinn var frá Stóruvöllum og matfaran sem var á slöðunum. En Stjálfandafljót er náttúrulega oft stór hættulegt, ekki mjög stórt vatnsfallin, fellur nú nokkuð hratt hér Norðurdalinn, það hallar nokkuð mikið og það gengur mikið á fyrir þessu vatnsfalli þegar það ríður ísum eða fer í foráttu í voru.